nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Reflektimi i Papës Benedikti XVI mbi vlerën e ekzegjezës biblike ishte e momenti qendror i punimeve të sotme të Sinodit të Peshqvive në Vatikan mbi temën Fjala e Zotit në jetën dhe në misionin e Kishës. Në veçanti, atë i shenjtë ju referua kushtetutës dogmatike mbi zbulesën hyjnore Dei Verbum, një nga dokumentat kryesore të Koncilit të Dytë të Vatikanit.
Para ndërhyrjes së Papës, kujtimi situatës dramatike në cilën jeton popullsia e Irakut shkaktoi emocione thellë në të gjithë sallën. Imzot Farajrahu, atë Rajit Gani, dy meshtarë të tjerë gjashtrin, janë viktimat e fundit krishterat dhunës në Irak. Martir Trin u quajtën në sinod që sipas kardinalit Emanueli Tredeli, patrik i Babilonisë Kaldejve, mund të bëj vetëm këtë.
L'unica cosa che può fare di parlare coi quelli responsabili che possono.
Gjëja e vetme që mund të bëj është të flas me përgjegjësit që mund të japin paqe e qetësi vendit. Të gjithë ata që mund të bëjnë diçka, por të gjithë munden përmes lutjes edhe përmes fjalës, të flasin me përgjegjësit e çdo qeverie.
Ndërkaq nga Vietnami arrin sinjale shpresë. Në një vend me numër shumë të madh abortësh, u lejohet katolikëve të pagzojnë foshnjët e abortuar dhe t'i varrosin. Kardinali Tarcisio Bertone, sekretari i Shtetit Vatikanit, foli sërisht për Trint, duke theksuar se edukatorët e tyre duhet i ndihmojnë të vënë jetë fjalën e Zotit, duke dëshmuar ata vetë të parët. Trint e meditojnë pak Biblën, por janë tetur për dëshminë e vërtet të Ungjillit. Nga shumë persona u theksua nevoja formimit të katekistëve dhe rëndësisë së rolit të tyre që brezët e rinj ta kuptojnë që Zoti e lumturia nuk janë dy gjëra të ndara. Të dëgjojmë një reflektim për këtë pikrisht nga njëri prej relatorëve që marrin pjesë në sinod si dëgjues. Është fjala për profesor Andrea Ricardin, themelues i Bashkisë së Shën e Gjidit.
Un sinodo che vuole prendere in mano la parola di Dio.
Është një sinod që dëshiron të marrë në dorë fjalën e Zotit e të pyese çdo të thotë kjo për popullin e krishterë. Bashkësia Shën e Gjidit jeton duke u nisur nga fjala e Zotit, të cilën e dëgjon çdo mbrëmje, e cila udhëheq bamirësinë e të çon në zemër të Eukaristisë. Un besoj e shpresoj se ky sinod do të jetë fillimi i një kohe të re gjatë së cilës populli i Zotit të rritet e të lejojë që të rritet brenda tij fjala e Zotit. Duhet kemi besim në Zotin që na flet, sepse është feja në Jezusin, sepse fjala e Zotit është fjala e Jezusit dhe takimi me të.
U fol edhe për sekularizmin e për globalizimin, një koment i juaj?
Sekularizmo è nell'aria, il clima è un mondo uscito da Dio, dice Emil Pula.
Shekularizmi është në ajër, klima është një botë që ka dalë nga rruga e Zotit, thot Emil Pula. Nëse dalim nga rruga e Zotit, gjejmë veten, gjejmë humnerën e frikës që karakterizon jetën pa Zot. Atëherë duhet të ripropozuar fjala e Zotit, duhet të rikomunikuar Ungjilli, duke ringjallur në zemër atë që në fund të fundit, ndoshta edhe pa vetë dije, kërkon çdo burrë e grua, rrugën që të çon tek Zoti.
Krishterët indian oriz në Irak dhe ato kongolez Kivus veriore janë gjithnjit pranishëm në uratën e Benediktit 16, i cili të djilën gjatë lutjes Engjëllit të Zotit, shprehu përsëri afërsinë e tij shpirtërore me besimtarët e këtyre vendeve të përfshira nga dhuna.
Një mendim i posaçëm ju drejtua edhe bashkësisë indiane që të dielën përjetoi çast ekzimi me kanonizimin e Shën Alfonsës së Zojës së Papërlyer, shenjtja e parë e Indis. Me gjithë fjalët e atit të shenjt, dhuna që filloi në fund të gushtit nuk po ndalet. Gjatë orëve të fundit sipas agjencisë Asia News, u doq një kishë në afërsi të Bangalores. Bilanci i sulmeve të fundamentalistëve hindu po bëhet gjithnjë më dramatik. Deri tani ka 61 të vdekur, 18.000 të plagosur dhe 181 kisha të dëmtuara apo të shkatëruara, të cilave ushtohen edhe 4.500 shtëpi të djegura të krishterëve.
Mbi gjendjen e tmerrshme të krishterëve në Oriz, të dëgjojmë në mikrofonin e Radio Vatikanit dëshminë e Zot Lukas Kerketa i peshgëvi Sambalpurit.
The people are still in fear.
Njerëzit kanë ende frikë. Pak minuta më parë më erdhi një nga meshtarët e famullisë. Atje ka një tempull indian ku ishte zhvilluar edhe një kremtim i madh dhe ku ishte dhënë kushtrimi që fshatrat dhe kishat rrotullat i vendit të digjen. Njerëzit kanë frikë dhe shpresojnë se kjo nuk do të ndodhë.
Të dielën Papa përsëriti edhe një herë thirrjen për paqe dhe për dialog në mbështetjet të krishterëve në Indi. Sa është i rëndësishëm dialogu për ju dhe për bashkësitë tuaja?
Është mënyra e vetme për të qëndruar pranë këtyre njerëzve, mbasi bashkësia ime është kritesh ka përndar dhe ne duhet të jetojmë me ta. Pra, ky dialog është i rëndësishëm. Sot për sot, kemi probleme me këta njerëz. Pas vrasjes së një udhëheqësi hindu, janë bërë më të dhunshëm, nuk dëgjojnë dhe disa prej tyre në disa zona nuk e pranojnë dialogun. Por me të tjerët dhe me besime të tjera jo hindu, kemi dialog dhe po përpiqemi të bëjmë takime paqe e të bisedojmë me njëri tjetrin. Kjo vazhdon edhe tani.
Pra, edhe pse gjenia është shumë e rëndë, ju mendoni se dialogu është ende i mundur dhe kisha po punon në këtë drejtim?
Po është e mundur dhe duhet ta provojmë, sepse nuk ka mundësi tjetër. Dhe po përpiqemi ta bëjmë edhe nëpërmjet të zhvillimit shoqëror dhe veprimtarive shoqërore, po përfshijmë krejt popullatën edhe hinduistët. Pra në atë zonë kemi pak a shumë një lloj dialogu.
Të dielën Ati Shenjtë bëri thirrje edhe për gjendjen e të krishterëve irakian, thirrje që u përqafua nga shoqata Pax Christi Italia, e cila në një komunikat nënvizon mbritmen e dhimbjes për popullin irakian dhe për situatën e dëshpëruar të krishterëve në Irak. Ndërkaq që dhuna vijon, ndonë se qeveria irakiane ka krijuar një komitet emergjence për këtë çështje në qytetin verior të Mosulit. U botua programi zyrtar i vizitës së Benediktit 16 në shtetërorin në Pompejt. Filloi sot java në përfundim të së cilës Papa do të shtektojnë shtetërorin Marianet Pompejt. Sipas programit zyrtar që u botua sot, Benedikti 16 do të niset me helikopter nga heliporti i Vatikanit për të arritur rreth orës 10 pranë shtetërorës, ku një gjysmëore më vonë do të kryesoj bashkëmtimin eukaristik dhe do të mbaj homelin. Mesha do të përfundojë me lutjen drejtuar Zojës Pompejt, me dhurimin e trëndafilit të art Virgjërs, e në fund me lutjen e Angjëllit të Zotë. Pas drekës me i peshvite kampanjes në orën 17, Benedikti 16 do t'i prirë ruzarës shenjte duke shoqëruar edhe me meditime. Në orën 18, Papa do t'niset nga Pompej gjithi me helikopter për t'arritur një orë më pas në Vatikan. Ati shenjt, lexohet një letër kryepeshkuit prelati Pompej tim Zot Carlo Liberati, do t'ja besoj ndërmjetësimit të nënës së Zotit e nënës son, reflektimet dhe përfundimet e sinodit i peshvive që pëmba në Vatikan.